Гоптоні, бо ніхто більше не хотів мене брати. У сиротинці теж не було для мене місця, бо він і так був переповнений. Але довелося їм уже мене взяти, і 4 місяці я прожила там. А тоді з'явилася пані Спенсер. Енн скінчила розповідь і знову зітхнула, цього разу з полегшенням. Вочевидь, їй не хотілося ділитись спогадами зі свого життя в цьому світі, де вона для всіх була тільки небажаним тягарем. «А до школи ти ходила?» – питала Маріла, завертаючи кобилку на прибережну дорогу. «Трошки. Лише той останній рік, що жила в пані Томас. А в пані Гемот дім був так далеко від школи, що взимку ніяк було дійти, а влітку ніхто не вчився, бо канікули. Тож я могла ходити тільки навесні і восени». Сторінка 47. Ну і звісно, у сиротинці теж ходила. Я добре вмію читати і багато віщів знаю на пам'ять. Битву при Гогенліндені, і Единбург після повені, і Бінген на Рейні, і майже всю даму біля озера, і пори року Джеймса Томпсона. А ви любите такі вірші, від яких сироти на шкірі з'являються? У хрестоматії для 5-го класу є такий вірш «Загибель Польщі». Аж тремтиш, поки читаєш. Я, звісно, до 5-го класу не дійшла, тільки до 4-го, але старші дівчатка давали мені почитати свої підручники. «А ці пані Томас і пані Гемонт, вони були до тебе ласкаві?» – запитала Маріла, краєчком ока поглядаючи на Енн. «Ох!» – невпевнено промовила дівчинка. Її ніжне личко раптом почервоніло, а на чоло зморшками лягло зніяковіння. «Вони хотіли, я знаю, що вони хотіли бути ласкавими, добрими. А якщо люди хочуть бути ласкавими, то вже не зважаєш, коли їм це часом не вдається. У них і так було забагато клопотів. Дуже важко мати чоловіка п'яницю, а вже 3 пари двійнят поспіль – то ще важче, правда? Але я певна, що вони дуже хотіли бути до мене ласкавими». Більше Маріла ні про що не розпитувала. Енн мовчки захоплено позирала на всі біч, а Маріла глибоко замислила, неуважно поганяючи кобилку. У її серці врухнувся жаль до цієї дитини. Яке нещасне життя без любові їй довелося спізнати. Життя, сповнене тільки важкої праці і бідності, у якому всі її зрікали. Адже Маріла була достатньо прониклива, щоб читати між рядків справжню історію дівчинки. Не дивно, що вона так тішилася, коли думала, наче матиме свій рідний дім. Шкода, що доведеться відправити її назад. А що, як вона, Маріла, усе ж пристане на братове незбагненне бажання і залишить її? Він так затявся, а мала начебто хороша і здібна. Вона занадто була куча, думала собі Маріла. Та це можна буде виправити. Нічого грубого чи непристойного вона не каже. Поводиться як справжня дама. Здається, вона з хорошої сім'ї. Сторінка 48. Прибережний поділець був здичавіло безлюдний. Праворуч від нього купчилися густі ялиці, чию мужність не здолали довгі роки боротьби з морськими буревіями. Ліворуч стрімкі червоні піщані кручі підкрадалися так близько до шляху, що конячка бодай не така сумирна, як кобилка Кадбердів, напевно, уже випробувала терпець своїх погоничів. А біля підніжжя тих круч громадилося каміння, відшліфоване хвилями, і розташувалися піщані бухточки, де галька виблискувала, немов океанські коштовності. А далі було море, синє, мерхтливе, і понад водою кружляли мартини, а їхні крила сріблясто палахкотіли під сонцем. «Правда ж, море неймовірно прекрасне?» – спитала Енн, ніби пробуджуючись від тривалої мовчанки. Якось іще в Мерісвілі пані Томас винайняла екіпаж і повезла нас усіх на цілий день за 10 миль на узбережжя. Ох, як я тоді тішилась в кожній миті, хоч і доводилось постійно глядіти дітей. Я потім іще багато років подумки верталась до того дня, але тут навіть гарніше, ніж у Мерісвілі. І мартини дуже-дуже красиві, правда? А ви б хотіли стати птахом? А я б хотіла, звісно, якби не була людиною. Правда ж було б чудово прокидатись на світанку і ширяти понад морем, і раз по раз пірнати в цю надзвичайно гарну сильну воду, а ввечері летіти додому, до свого гнізда. О, я вже собі це уявляю. А скажіть, будь ласка, що це за великий будинок там? Вайценський готель, він належить панові Кірку, але сезон іще не почався. Тут улітку аж кишить американцями. Дуже вони люблять тутешні узбережжя. Я боялася, що це дім пані Спенсер, сумовито відказала Енн. А я не хочу туди приїжджати, бо тоді мені здаватиметься, що все скінчено. Сторінка 49, розділ 6. Маріла приймає рішення. Утім, коли настав час, вони, звісно, туди приїхали. Пані Спенсер жила неподалік від Вейценської затоки у великому будинку із жовтими стінами. Вона вибігла на ганок зустрічати гостей, і привітний вираз на її лагідному обличчі змінився подивом. «Господи Боже!» – вигукнула вона. «Оце так несподіванка. Ніяк не чекала, що ви прийдете сьогодні, але дуже рада вас бачити. Хочете завести кобилку до стайні? А ти як поживаєш, Енн?» «Добре, наскільки це можливо, дякую», – відповіла Енн без тіні усмішки. Здавалося, вона вся аж зів'яла. «Ми, мабуть, лишимося, доки відпочине гніда», – сказала Маріла. «Хоч я пообіцяла Меттю, що не паритимуся. Бачите, пані Спенсер, у нас тут сталася халепа, і я приїхала з'ясувати, як саме вона сталася. Меттю і я, ми переказали вам прохання привезти нам із сиротинцю хлопчика», – сказала вашому братові Роберту, що хлопчина має бути років 10-11. «О ні, Маріло, невже?» Пані Спенсер була в розпачі, бо Роберт прислав свою доньку Ненсі, і вона сказала, що вам потрібна дівчинка. «Чи не так, Флоро Джейн?» – запитала вона дочки, що вийшла слідом за нею на ганок. «Саме так, – сказала пані Кадбер, – упевнено підтвердила Флора Джейн. «Пробачте мені, вибачте, – бідкалась пані Спенсер. Шкода, що так сталося.
Та ви самі бачите, пані Кадбер, я невинна».
Сторінка 50. «Я зробила все, що могла, і думала, що точнісінько виконую вашу вказівку. Ненсі така розтелепа. Ох, і частенько мені доводилось її за це сварити». «Ми самі винні», – примирливо відповіла Маріла. «Мала б особисто до вас приїхати, чи по те листа написати, а не переказувати таке важливе прохання іншими людьми». «Ми самі винні», – примирливо відповіла Маріла. «Мали б особисто до вас приїхати, чи по те листа написати, а не переказувати таке важливе прохання з іншими людьми». «Ну, але зрештою помилка вже сталася. Мусимо її виправити. Чи можна відіслати дівчинку знову до сиротинцю? Її ж там мають прийняти назад?» «Напевно, так», – замислилася пані Спенсер. «Але хіба конче потрібно її відсилати? Вчора заходила пані Блоет, дружина Пітера Блоета, журилася, що не попросила мене її взяти дівчинку в поміч. Сім'я в неї велика. Знаєте, когось підшукати важко. А їй саме треба такої дівчинки, як Енн. Я називаю це Господнім провидінням». Схоже було, що Маріла добряче сумнівається, що Господь якось до цього причетний. Їй випала така чудова нагода позбутись небажаної сироти, а вона проте відчувала, що зовсім цього не хоче. Вона кілька разів бачила пані Блоет, низеньку жіночку з лихим кощавим обличчям, і багато про неї чула. Її називали грозою всіх домашніх. Дівчата-служниці, яких вона виганяла, переповідали страшні історії про її скупість і дратівливу вдачу та свавільних задеркуватих дітей. Від самої думки про те, що віддати Енн у її розпорядження, Марілу мучили докори сумління. «Я зайду в дім, і ми все обговоримо», – сказала вона. «А от, здається, і сама пані Блоет прововка-помовка», – вигукнула пані Спенсер, квапливо проводжаючи гостей із передпокою до вітальні, у якій панував страшенний холод, ніби тамтешнє повітря, проходячи крізь темно-зелені щільно закриті штори, втрачало все своє тепло. «Це велика удача, ми просто зараз і залагодимо справу. Панно Кадбер, сідайте в крісло. Енн, а ти сядь отам на дивані, тихенько будь, дайте мені ваші капелюшки».
Сторінка 51. «Флоро Джейн, іди постав чайника. Добрий день, пані Блоет. А ми саме говорили, як добре, що ви прийшли. Познайомтеся, будь ласка. Пані Блоет, пана Кадбер. Даруйте, я вийду на хвилинку. Забула сказати Флорі Джейн, що витягла булочки з печі». І пані Спенсер, піднявши штори, вибігла з вітальні. Енн мовчки сиділа на дивані,